Розпочинається програма «Не пісні, а розмови», і я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати наживо українського журналіста, військового фотографа, громадського діяча. Це все про одну людину – Олеся Кромпляса. Олесе, дуже радий тебе бачити. Дякую, що знайшов час.
Дякую вам, що запросили. Доброго дня.
Олесе, ну, я не додав до всіх цих направлень твого зацікавлення і того, чим ти займаєшся, що те, що ти є військовополоненим, був, слава Богу, був в Криму, і те, що ти пройшов Іловайський котел, насправді, да, це дуже серйозні речі. Наскільки ти живеш з цим? Тобто, наскільки в тебе в пам'яті спливають оці кадри, знаєш, як в стрічках оцей котел, оці звуки канонади, градів, можливо, померлих побратимів. Це тебе переслідує з тих пір? Чи тобі вдалося якось переконвертуватися і увійти в нормальне життя?
Ну, я вважаю, що мені пощастило більше, ніж декому. Але, ну, багато, ну, велика кількість солдат Збройних сил, вони не пройшли крізь те, що, ну, те, що я пройшов. І тому тут питання досить відносне. Але я хочу сказати, що ще йдучи добровольцем в армію, я розумів, ну, я читав, що є негативні наслідки.
Знаєш, я читав інтерв'ю однієї дівчини, військового лікаря, яка одразу після Майдана пішла захищати разом з побратимами Україну, і вона розповідала, що на 40-50 чоловік було всього 8 рушниць. Ось так. Потім уже за 2-3 тижні все почали підвозити.
Це який період?
Ну, 14-й рік, оце тільки з анексією Криму, по суті. Оце як почались заворушення, перші заворушення на Донбасі. Оце от вона казала, що дуже-дуже такі речі, каже, жахливі почали творитися. Ти в який період пішов?
Ще в червні, в червні 2014 року.
Тобто фактично уже Донецьк сепаратисти завоювали в плані того, що вже штурмували адміністрацію.
Так, так. Я прийшов, і на наступний день ми з Азовом відразу пішли звільняти Маріуполь. Тобто там Донецьк, Краматорськ, Клав'янськ вже на той час були, на жаль, захоплені.
Наскільки відчуття того, що це, що кожен день може бути останній, тоді переслідували розум?
А тоді не було такого. Тоді було абсолютне піднесення духу, відчуття того, що ти робиш абсолютно...
Тобто не усвідомлення навіть?
Ні, воно, звичайно, приходить пізніше. Психологи кажуть, що оці всі згадки, а що аби було в мозку, ці всі переслідування, вони приходять через певний період. Тобто якісь такі моменти, там, страшні чи ризиковані, вони програються в моєму мозку. Це за часів Майдану, тобто десь 13-й, початок 14-го. Все, що було пізніше, воно в мене ще, можливо, ще прийде. А можливо і ні, через те, що я готувався до того, що, може, будуть негативні наслідки. І я відразу ставив собі в голові певні, певні мотиваційні моменти, що тут, значить, якщо я прийду звідти, я не повинен жалітися. Якщо я потім прийду з армії, значить, я знаю, що, може, десь мені буде погано і важко влаштуватися там в мирному житті. Угу. Тобто я знав, що це все буде, оскільки це все давно описано в літературі про В'єтнам і про Другу світову.
І туди я йшов в якості журналіста чи в якості військового?
І так, і так. Так же цікавіше. Для мене взагалі життя – це спосіб якогось знайомства зі світом, з речами. І чим більше варіантів я можу взяти на себе, чим більше ролей зіграти, і таким чином в більшій кількість способів пізнати світ, тим для мене краще.
Опиши першу сутичку, в якій тобі довелося брати участь.
Це класно. Оце, звичайно, я згадую десь. Це 14-й рік, звільнення Маріуполя. Ми були в другій сотні, яка стояла в резерві. І рано вранці, в 5-й ранку, ми приїхали в Маріуполь, нас висадили, тоді взагалі місто спить, і я дуже-дуже люблю цей період, коли 5 ранку, такі фіолетово-рожево-малинові відтінки сонця,
є, щоб
вітру немає, такі от пастельні тона, м'яке світло, і нас висаджують, і там перша сотня йде в атаку, а ми перекриваємо вулицю Грецьку в центрі Маріуполя, і просто стережимо запасний
напад. Чути звук рушниць, так? ще ні?
Ні, от ще не чути, ще такий ранок, десь оці от такі ців-ців, оці от пташки, от такий типовий ранок, хороший, погожий, літній. І чути десь там в тилу, збоку, зліва перші постріли. А ми просто, наша ціль, це другорядний напрямок, ми там сторожуємо, дивимося, щоб звідти ніхто не пішов. А от, починаються постріли, десь чути вибиті шибки, починається перший шепіт, крик в раціях, це дійсно так тонізує.
Адреналін починає
виділяти. Адреналін так починає
пульсувати.
Так, хватати. І що йде дуже на противагу з тим, що ти стоїш. Хочеться бігти, щось робити, а ти стоїш. І це від цього адреналін ще сильніше б'є. І оте, що я ніколи не забуду, те, що я сижу, така от межа, якщо знаєте, тут приватний сектор, будиночок, тут дорога, а між ними такий зовнішній палісадничок, де деревця ростуть, між доріжкою і дорогою. І ми лежимо в цій траві, і по доріжці збоку пробігає пара. Сімейне подружжя, таке років 30, ну, 30 чимось, роздягнута, він в сімейних трусах, вона в ночнушці, він, по-моєму, босяком. Вона в шльопках, і вони тримають кожен по простирадлу, в якому так замотано по дитині малій. І вони отак от біжать у мим. І я хочу сказати, що такі от ситуації, коли я відразу бачу, що вони такі знакові, що я запам'ятаю на все життя, я просто отак сидів і дивився. Тобто я навіть не знімав.
Ох,
не хочу, тобто я не хочу знімати, через те, що я хочу це пережити. Коли ти знімаєш, це якось і наближує тебе. Але в процесі зйомки це якась межа перед очима, і вона дає такий якийсь ефект, як ніби екран, як ніби я глядач. Але ж я учасник. І для того, щоб емоційно це запам'ятати, от бачите, я вам це можу відразу можу тобі розказати, то треба це пережити. Я якраз дивився і переживав це.
Що було далі? Уже ваша сотня пішла в активні наступальні дії, чи що?
Ні, після того ми звільнили Маріуполь, все було класно, ми тренувались місяць, я написав перший репортаж для журналу «Сквайр».
Доводилося бачити вже противників ось так, недалеко?
Доводилось стріляти, ні, але ми там багато цих сепарів брали, коли зачищали весь квартал, багато ми їх з підвалів виколупували, з дахів, вони всі поховалися.
Як це відбувається?
Іде
це
група зачистка людей. Так. Ну, по-перше, я хочу сказати, ми тоді були малі, дурні та наївні. І, звичайно, тоді ще був зовсім інший манера бою. Все-таки це були регулярних військ не було. Все-таки це були якісь формування. Що ми були такі формування, тільки воно приїхали. Щоб вони такі самі були. Ну, алкаші там всякі, вони були. Незрозумілі кримінальні елементи, яким дали гвинтівки, калаші дали, і ось, нате вам, будете стояти. І вони потім поховались. І йде група людей, тобто штурмова група, там 8 людей, кожен тримає свій периметр, заходить в двір.
Хтось іде спиною, хтось боком.
Ні, ну там кожен дивиться вправо, вліво, перший там двоє вперед. Заходять в двір, дивляться, чи все окей, а потім лазять в кожен в підвали, заглядає, говорить з місцевими, які кричать, що тут нікого нема, потім витаскують цих всіх сепарів по підвалах. І таким чином їх береться в полон, там їх було 2-3 чи скільки десятки, їх ми повитягували з підвалів.
Таке чисто просте людське запитання. Після оцих зачисток, після такого нервового навантаження, хочеться отак бахнути 100 грам от після такого навантаження?
Після якого?
Після зачисток, після стрільби. Після...
Так, а коли це було? Я не знаю.
Не було такого відчуття от просто?
Тоді не хотілося, не чесно хотілося. Кажучи,
а що
до алкоголю.
Що хочеться? Що хочеться? От після того, як ти там зачистив, от прийшов, фух, видихнув, що хочеться зробити?
Ой, я тоді не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що я не можу фізично вдень спати, просто не хочу. І це було доба на ногах, хлопці приїхали назад в базу, полягали спати, а я просто ходив, валандався туди-сюди цією базою в Бердянську, дивився на море, щось там покупався. Просто якось таке от відчуття упустошеності було.
Як стався твій полон в Криму?
Ну, після Майдану, на Майдані я багато знімав, робив фотографії. Мені вдалося навіть пролізти на антимайдан і зробити унікальні фотографії, яких, як виявилось, немає ні в кого.
Дуже що ти за фотографії?
Вийшло це, здається, в середині січня було дуже холодно, десь 20 січня, стояв антимайдан на Європейській площі.
Так, так, так.
І туди звозили багато людей, він був оточений, люди звідти виходили, кудись з'їсти на майдан чи щось собі купити, і заходили. Там був такий коридор міліції. Приїхавши. Але були людей звезли зі всіх регіонів. Не тільки з Донецької, а там з Центральної України. Всіх бюджетників привезли. В більшості ці східні регіони. І про цих, міліція всі їх відразу ідентифікувала, і тому вони туди-сюди ходили. А нормально, тобто інших людей, які явно було видно, чи кияни, чи там цікава преса, не пускали. Туди там було два кордони. Я побачив це наступний день, вдягнув такі штанішки попроще, обичні тоненькі якісь туфельки, якусь шапочку таку натягнув на вуха, і йду, ти куди? Туди, типа з херсонських. І раз пройшов. Вот.
Російською, звісно.
Звичайно, так. Там походив по зям, мінус 20, там народ стоять, такі чани з цим самим, як з гарячим чаєм, люди голодні дивляться, забиті якісь, ці чакушки ці п'ють, там такі з біломором тьотеньки ходять. У мене на сайті є, там можна глянути ці фотографії. А потім зверху був табір тітушок напроти в Маріїнському. І там іще один був кордон поліції і місцевої охорони. І я туди теж. Ти куди? Сюди. От Михайлович, розрішив знімати. Чи щось таке. Сказав грубо. Я пам'ятаю так грубо, що я потім іду, що в мене аж серце вжили, в п'ятки залізло. Вдруг вони повернуться і скажуть, сюди йди, чувак. А в мене немає нічого. А там заходиш і далі ходиш, знімаєш, і вони думають, якщо хтось знімає, значить на час, значить так треба. І ти вже, тобто я зрозумів, далі посередині цього табору, чим нагліше ти з камерою, тим менше вірогідність того, що тебе просто поламають. І я ще ж тоді ж ніхто не знав, що це таким закінчиться, що людей потім поламаних до смерті будуть забивати. І тому я не знав, що можна зіграти.
Кулю отримати. Да?
Ні, тоді ще не кулю, а ти до смерті могли забити просто. Ти ходиш по Маріїнці, а там шатри натягнуті, тітушки сидять там на кущах, лавочки побиті, їх просто сотні мужиків в спортивних костюмах. І ти один з камерою, щоб зі мною було. Я там познімав, але, на жаль, в мене тоді ні грошей, нічого не було. Були плівкові камери, було дві плівки. І вже темно ставало для цих плівок. То я там дві плівки зняв. І зараз дуже шкодую, що я не зняв більше.
Які кадри особливо вдалися?
Там було класно, коли... Що мені сподобалось, всередині цього табору стояли оці чани з їжею, які по команді їм годували цих тітушок. І вони працювали там по годину. Зараз обід, якраз був година третя, вже темніло. Люди в черги поставали. Така черга, як завжди, це ж люди певного типу лізуть без черги чи ще щось наливать. Давали якусь гречку, в якій були такі кусочки тушонки. І мені сподобалось те, що перші, а я ж стояв там годину-дві, раз вже пустили, поки плівка не закінчиться. І перші кадри у мене були такі, що люди перші отак просто нагрібали, так по 10 мисок, каша на каші, отак. Просто і виносили. А останнім вже нічого не вистачало, бо перші це ж дають безплатно, це ж треба брати. Вони нагрібали повністю. І в мене теж є фотографії, де хтось отак несе такі просто пачки цього всього. Тобто, вже з цього можна було робити висновки, які це люди, на жаль. І після цього загалом я побачив, що після Майдану, що мої фотографії там 3 чи 4 війшли в збірку 50 найкращих з Майдану, ще десь вони відставлялися. Я побачив, що вони цінні, і, звичайно, не міг стояти осторонь того, що далі відбувалося, як події розгорталися. Ми знайшли з друзями, просто знайомими, познайомились з іншими активістами, і вирішили поїхати в Крим познімати. І закінчилось тим всім, що ці всі казачки нас дуже весело, таких
кобанські,
простих, да, зняли з...
Казанцевські.
Зараз розкажу. Вони зняли з нас блокпосту, просто били там годин 8 чи скільки. А потім...
Били?
Нас, звичайно, били. А це полон теж завжди.
По обличчю чи...
По обличчю, до речі, вони так боялись. По всьому решта, по голові, там, по тілу.
Сильно
і здівалися. Били. Я б сказав, що це не було сильно, але це просто здіватися. Це, і я, мабуть, що вони до цього підійшли з розумінням через те, що якісь побої, особливо коли там здорові середнього віку, молоді мужики.
Чим грозили?
О, зараз розкажу. От, то вони розуміли, що приниження має більшу роль, ніж ті синяки, які прийдуть через тиждень.
Так, сильніше відкладається.
Тобто вони там, звичайно, це і здівательства були. Повністю здівательства, так. Знущання такі, що там просто береться, наприклад, ніж і проводиться тупою стороною ножа по вухові отут. Угу. А сигнал мозку тобі дає такий, як ніби ну, перші секунди, ти відчуваєш таку біль, як ніби тобі його ріжуть. Бо, ага. В принципі, різниці ж немає. Ти ж не відчуваєш, тільки через 2 секунди ти розумієш, що це тупа сторона. А ти ж отак от аж починаєш, бо тобі ріжуть. І ти розумієш, ну, наскільки це здівательство, знущання, витонщення. От. Або там, ну, там мені кинули недопалок волосся, ти лежиш зв'язаний, от, і просто б'єшся головою об землю для того, щоб його затушити, і тут вигорає в тебе, угу. То сказати, скажімо так, сектор волосся на цьому самому, на голові. І це все, звісно, сильно пече, і просто, ну, не весело. Угу. Ну, і все решта там.
А що говорили? Чим грозили слова?
Ну, грозили тим, що ні. Тим, що я вже не згадаю так прям достеменно, але це стандартні якісь там речі, що тут і приб'ють, чи там іще щось. Ну, але загалом...
Щось вимагали, чи просто знущав?
Ні, ну признавайся. Там, а що,
що
вимагати?
Що признаватися?
Це люди, які відразу ставлять, ну, цей самий, як діагноз, вони ж не займаються переговорами. Майдануті там.
Так чий це курень був? Казанцевський, кубанських козаків?
Ой, я не знаю. Да. Я знаю, що там були кубанські, там був один козак Олександр, який дуже добре українською мовою говорив, в нього така була вимова і інтонація така, як в театральній, ну, Богдана Ступки, вибачте. Ну, але дуже-дуже театральний. Такий
він
здоровий,
з вами українською просто говорив, да?
А він якраз прокував, що ж ти на українській мові не розмовляєш, давай розмовляй. А там навколо Біркутня, мусорня стояла. І ти ж розумієш, якщо я ще перейду на українську мову, то зараз то мене все тут і поховають. Але він ще був більш-менш адекватний. Я сказав, що в мене в дитинстві травми голови були не одна і не два, і що якийсь сильний удар по голові, і в мене просто череп розлетиться. Тому, типу, попрохав по-чоловічому по голові не бити через те, що чревато тими наслідками, про які.
А що в тебе за травма була?
Ні, ну, просто в дитинстві сильно вдарився, і тут у мене і м'ята голова, і травма була. Ага. То вони якраз по голові не били.
Скільки ти в полоні був час?
Там було 4 дні чи щось таке. Mm-hmm. От, ось не так багато, але з іншого боку хочу сказати, що всі активні дії там, і робота з полоненими, вона якраз проходить в перші дні, вже потім ідуть звичайні марудні дні. Тобто я це називаю більше такою екскурсією в
хто те, тебе витягнув з цього діла?
А там невідомо, там і СБУ наша розмовляли, і все решта, і ми, і батьки тут на прийомі до омбудсмена ходили, і там всі намагались. Головний плюс був в тому, що це були ми були першими, хто потрапили в полон, і тому нас так швидко поміняли, і це все вдалося. Після цього був кримський татарин, якого знайшли вбитим, а після цього був Сенцов. Що з Сенцовим, самі ви знаєте. От. Мені теж, звичайно, намагалися. З моїм щастям подумали, що я у них за головного зі всієї кампанії. Мені намагалися теж шити терористичну діяльність. Казали, що або я розкажу про всю свою терористичну діяльність і круг тих людей, до яких я їхав, або мене віддадуть в беркутанцям, які дослідно сказали, передаю, що поріжуть мене на куски, які потім закатають трьохлітрові банки.
А за кілька миттєвостей продовжимо.
Не пісні розмови. Програма без табуйованих тем.
Програма «Не пісні розмови». З нами український журналіст, військовий фотограф, громадський діяч Олеся Кромпляс. Олеся, ну таке слухати навіть важко, чесно кажучи. От я не уявляю, ти повертаєшся, і що тобі мама сказала з батьком?
Та я пам'ятаю, тільки отримав телефонок, і я вже сижу четвертий день, це були ще вихідні такі великі, там 9 число, 8-9, я їй дзвоню, кажу, що алло, ма, я тут телефон сів, я з друзями на дачі, тут з кимось ще побилися, там, ну, коротше, я їду додому, все нормально.
А так вона не знала, що ти в полоні?
А вона каже, ага, тебе тут вся країна шукає, що ти мені береш. Я такий кажу, ну, ладно, тоді я зараз тільки на Чонгарі, зараз там через 12 годин десь ми переїдемо.
Нічого не говорила, коли побачила?
Ні, нічого, вони, мабуть, що так боялися взагалі, просто все піднімати тему, що тихенько це все було.
Ну, ти розкаявся і поїхав в Іловайськ, так?
Ну, понятне діло, я відразу, ну, тобто там було ще...
А ти знав, куди ти їдеш?
Звичайно, ніхто не знав.
Так.
Звичайно, ніхто не знав, і тому... Але всі сподівалися, що це все не так надовго, і просто, що це треба взяти в цьому участь. Було таке відчуття, як на початку Другої світової ветерани говорили, що всі спішили добровольцями на фронт, бо боялися, що ось-ось це все закінчиться. І все закінчиться успішно, і не дадуть навоюватися, засвітитися там все решта.
Ага, ясно. Слухай, що найстрашніше було в Іловайську? Який момент?
Саме в Іловайську?
Так.
Ну, я в Іловайську був з самого початку. Найстрашніше було те, що після Маріуполя, після такої, так би мовити, операції, скажімо так, більш притаманні Національній гвардії, якихось спецпідрозділах МВС, ти потрапляєш на повністю загальну військову операцію, де тут військові стоять, тут міномети, тут ти просто проїжджаєш мимо танка підірваного повністю. Бачиш, як батареї артилерійські розвертаються. Це, мабуть, що загальний масштаб цього всього був. Ти розумів, що все, казочки закінчились, що це вже дуже серйозно. У нас була один раз завдання вночі поставити ретранслятор на елеваторі коло Старобєшева, десь там на під'їзді до Іловайська. 16-поверховий великий цей елеватор. Треба було затягнути наверх генератор, апаратуру і там забезпечити певну кількість годин роботу цього ретранслятора. І там залазиш, а там вночі видно і Донецьк, і видно, і на горизонті видно всі міста, і бачиш, як гради в одну сторону полетять, гради в іншу.
Інтенсивність
салют
велика,
туди, да? Салют сюди, там вибухи. Ти бачиш це все, як на горі просто цілий регіон, цілий ділянку фронту, і бачиш, які бойові дії навіть вночі. Трасери літають і все решта. Це дійсно було вражаюче. І що найстрашніше було? Страшно не було ці всі типові речі, там, в бії, ти там, іще щось. Страшно було, наприклад, тоді, коли зв'язку немає.
Угу.
Ти завжди знаєш, яка б ситуація кризова не була, ти завжди на зв'язку, і тебе виручать чи витащать, і завжди була віра в побратимів і в наше військо, що воно...
А садили зв'язок супротивників?
Звичайно. Так. Тоді перші моменти, коли професійно починали садити зв'язок, і тому раз зв'язку немає, ти розумієш, що ти тут сам один або з групою кілька людей. Ти, по-перше, не знаєш, що відбувається.
Саме тоді відчули, що щось буде страшне.
Ні, я зразу ж відчув, що буде серйозно. Ця розмова вже стає серйозною.
Коли знали, що ви потрапили в котел і що, вірогідніше за все, буде розстріл цього котла?
Наш підрозділ звідти вийшов раніше, але просто це було зрозуміло, коли ми стояли в лагері Старобєшева, його дуже прицільно накрили з градів. Тобто перший...
знали...
Куди, да, з ці самі, як його, знали, і зараз уже від побратимів я недавно читав, що поступила інформація, що навів на це все, до речі, священик Московського патріархату місцевий.
А він як знав, що там є? Спілкувався з ним?
Ну, десь їздили, це ж місцеві там, і там місцеві були не так далеко.
Ось так.
От. І після цього у нас була команда знятися, і ми, наша місія була спочатку зачистки і захоплення Іловайська, коли там виявились двоповерхові бетонні бункери, все решта, то наше легке озброєння було не для цього, не для загальновійськової операції.
У вас тільки стрілкове
да,
було,
да? Да. І тому нас повернули, а потім кілька разів там хлопці їздили ще на допомогу, мій підрозділ, і на деблокування ми їздили, але не доїхали, теж була команда назад повернутися.
Ой, ну що ж, дорогі слухачі, ось така у нас розмова динамічно відбувається. У нас в гостях Олег Кромпляс, український журналіст, військовий фотограф, громадський діяч. Говоримо про Крим, про Іловайськ і так далі. Олесе, чи доводилося тобі отак от один на один в схватці з ворогом пересікати? Ще Бог милував.
Бог милував. Я думаю, так, що я їх бачив зблизька в різному вигляді, але в такому...
В різному вигляді це в яких виглядах?
По частинах, разом і все решта. Але так, щоб один на один...
В сенсі розстріляних?
Але так, щоб один на один, коли прямо на мене була наведена зброя, Це мабуть, що на Майдані було.
Доводилося в них стріляти, да?
Звичайно, так. Це ж війна.
Ну. Що відчуває людина, якій треба якби перешагнути цей рубіж, щоб вбити людину? От я про це
не знаю. Да? Я хочу сказати, що там немає часу на такі роздумування через те, що
тобто, взагалі
в екстремальних
немає,
ситуаціях мозок працює чітко або не працює взагалі. Хто
тебе
кого
як?
Не працює
частіше
взагалі,
було.
Той їде додому просто скільки він не може. Хто може, того є просто інстинкти самозбереження, якісь реакції на накази, на небезпеку і все решта. От.
Тебе працював чітко, може?
Ну, тфу-тфу-тфу. І тому про такі питання там навіть не забувся.
А були випадки, коли ну, втрачав якби контроль над собою?
Та я не можу згадати такого. Таких якихось випадків, де це могло б статися. Не можу згадати. Вроді все нормально було. Головне, що просто хтось був поряд і для мене особисто розуміти, що я не один в цій ситуації. І що в будь-якому разі є ще хтось, з ким можна щось зробити, скооперуватися. І немає якихось безвигідних ситуацій, якщо хтось є поряд. І якщо є зв'язок.
Окей, так, тоді питання поставлю по-іншому. Що головне для солдата на лінії фронту? От що тримає батарею, що тримає хлопців, які от захищають територію, що там має бути на першому?
Ну, внутрішня місці? Мотивація, звичайно. Навіщо ця людина тут? Її розуміння, що вона тут робить? Навіщо, з ким і заради чого?
Дисципліна. На якому
це все, це самодисципліна. Ну, і, звичайно, потім навчена дисципліна. Тобто та здобута з військової муштрої дисципліни.
Ти знаєш, от якраз до цього питання, я пам'ятаю, мені розказували хлопці, які там теж на фронті були, вони сказали, що часто так виходило, особливо на попервах, коли доводилося йти там чи в розвідку, чи захищати якісь території з хлопцями, які кажуть, я ніколи не розділяв поглядів Майдану, але так вийшло, що я зараз на фронті і маю воювати, так? І каже, ну це доволі так було серйозно, да, для дискусії. Чи траплялося в тебе щось подібне? Такі діалоги з хлопцями, які...
Було один раз.
Так? Що це
за? Коли це було число 7 вересня 14-го року, ми стояли на блокпосту Восточний, чекали росіян наступ їх на Маріуполь, і збоку коло нас була Нацгвардія. І там був якийсь хлопець з Донецька, який служив спочатку в срочку і стояв на Майдані, а потім відразу, що йому продовжили службу через те, що, ну, а чи останній рік він дослужував, це 14-й, от іще 13-й, 14-й, дослужував, і його відразу кинули сюди. І він розказав, що він додому вже не може потрапити через те, що, ну, всі знають, що він тут. А на Майдані він стояв, от, що ними прикривалися Беркутня. І що він стояв там на холоді, і температура була плюс 40, і така, що ну, аж рвота була від температури. Його ніхто не міняв, нічого. Ну, тобто, і каже, у них там таких випадків було багато. А, от. І він каже, він, звичайно ж, ну, можна допустити, що він проти Майдану особисто через те, що він уже додому не може повернутися, і через те, що, скажімо так, його поставили там стояти проти нас. Я, звичайно, це все послухав якось так, дуже злосно. Ну, зараз, звичайно, розумію, що є люди ще з гіршою позицією, ніж він.
Можливо, таке дуже важке запитання. Хтось з добре для тебе знайомих, можливо, друзів постраждав в Іловайському котлі?
Саме в Іловайському? Ну, двоє людей з нашої сотні там загинуло. Саме
ти їх добре знав?
З мого взводу. Одного гірше, а іншого Аксьона знав досить непогано. Тобто ми так були товаришами. Останній там час, якраз за тиждень, за два до цих подій, то ми так досить здружилися. От.
Коли ти повернувся до мирного життя, про що подумав найперше?
Де взяти гроші?
На що?
На те, щоб жити, як далі заробляти, що далі робити, як відновлюватись, ну, в мирному житті. А де шукати роботу, ну, що далі робити.
Ти зараз є директор маркетингової фірми, так?
Ні. Я зараз працюю в комунікаційному агенції. Ми займаємося соціальними проектами, соціально важливими. Тобто я продовжую те, чим я займався і до цього. Тобто я є активістом, я займаюся тими темами, які мене турбують. Я продовжую знімати і на передовій.
Ти в Авдіївку не так давно їздив, так?
Так, я постійно, ну, часто. Тобто я десь за рік їжджу разів 8-10 на передову.
Останній раз де був?
А останній раз я теж в Авдіївці був. Mm-hmm. А ні, останній раз я був не в Світлодарській дузі, був перед Грудним.
Там, де ми відвоювали певні території гарні.
Да. Тобто я був інформацію. Там села Троїцьке, Світлодарська дуга була.
Наскільки те, що ми отримуємо через засоби масової інформації, в тому числі офіційне, відрізняється від правдивого? Так?
Ну, зараз в умовах того, щоб всю інформацію легко перевірити, є легкі способи фотофіксації, то я не можу сказати, що є сенс взагалі щось викривляти для української сторони.
На твій погляд, воєнний стан потрібен був цей місяць?
Цей стан, я думаю, потрібен для того, щоб показати світовій громадськості, що ми хоч якось реагуємо на те, як на ці наглі нападки ворожої сторони.
Ну що ж, дорогі слухачі, за кілька миттєвостей ми продовжимо. У нас останні 8 хвилин ефіру.
Не пісні розмови. Програма без табуйованих тем.
Давайте послухаємо наших слухачів. Запитання до нашого шановного сьогоднішнього гостя, не дивлячись на доволі молодий вік, вже стільки пережившого. 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Телефонуйте, будь ласка, ставте свої запитання. Олеса, хочу, знаєш, що в тебе запитати. Ти кажеш, що ти їздиш доволі часто. Скажи, будь ласка, от твої власні спостереження, наскільки за ці вже майже 5 років змінилося наше військо з того, що ти спостерігаєш?
Ну, воно дійсно значно краще стало. Вважаю, що найсильніша, звичайно, армія у нас була десь 17-16 року.
Ага, тоді була найсильніша.
От. Зараз, на жаль,
чому вона деградувала?
Я хочу сказати,
трошки,
що ця тиша, вона сильно виснажує людей, і багато хто від неї втомився і пішов з армії. Тобто є певна нестача людей, я думаю, це не секрет для всіх. І, звичайно, при цій нестачі є багато повернуто людей, які є не на своїх місцях, і які повертаються до цієї української паперової армії, яка була в 2000-х і в 90-х, коли я, наприклад, здобував своє офіцерське звання в 2000-х роках, ти дуже добре пам'ятаєш, що таке паперова армія.
Що таке паперова армія?
Ну, це коли найголовніше, що в роті повинно бути, це кілька ноутбуків, принтер і пачка бумаги. Пачка бумаги, яку завжди треба купувати. Дуже часто за свій рахунок купуєш пачку бумаги, і там ці всі накази, це все ляпається. От. І я це бачу, і багато про це не говорив, зараз говорю відверто, через те, що це зараз вже навіть почало стосуватись моєї роботи, коли мені на фронт дуже важко потрапити, хоча там, по суті, нічого такого значного не відбувається. Через те, що треба пройти ці всі документальні бюрократичні речі, і потім, наприклад, ти кудись виїжджаєш, а там ще якогось начальника про щось уклінно не повідомили, і в тебе вся поїздка, яка коштує грошей, сил і всього решта, просто завалюється через те, що комусь там челобітно не принесли. Це, звичайно, дуже сумно, особливо для мене, коли я вкладаю свої власні гроші, сили і зусилля для того, щоб зробити якісь репортажі і показати їх всьому світу.
Наш солдат в цілому, з того, що ти бачиш, він накормлений, він не голодний, він вдітий, взутий.
З цим, слава Богу, все добре.
Це добре, так?
Звичайно.
Якісна одяг, їжа і так далі.
Так.
Більш-менш.
Зараз новий навіть є раціон, там солдатам банани, ананаси привозять.
Ого.
Там один ананас на 6 людей раз в тиждень, ну, я вважаю, що це нормально.
Давайте послухаємо слухачів наших, дорогі слухачі. Слава Ісусу Христу, представте, звідки ви, ваше запитання.
Христос народився.
Славі моє.
Славі моє.
Дуже вам дякую, пане Олесе, за цю розповідь. Тема є дуже болюча. Я Анна з Києва.
Дуже приємно.
Тому що на цій війні втратили племінника, це нам дуже болить. Скажіть, будь ласка, я просто вчора спілкувалася, тому що мені ця тема є небайдуже, спілкувалася з однією особою, яка мені сказала, що людина, яка часто в якості волонтера їздить туди на схід, розповідала цій же людині, з якою я спілкувалася, що є усвідомлення у військовослужбовців, що ця війна несправедлива. Якщо так, то скажіть ваше відчуття і взагалі тоді, що тримає цих військових в даний момент, що вони і досі залишаються на своїх позиціях? Дякую.
Дякую за запитання. Ну, хочу сказати, перше, що ми повинні знати всі, це як працює пропаганда, наприклад, ворога. Тоді, коли люди якісь поширюють чутки, і вони ніби вірять, ніби це вони власними очима бачили. Тобто, ніколи не варто вірити тим речам, які вони бачили самі. І якщо хтось сказав, що хтось сказав, що хтось бачив, то це не є перевіреною інформацією, або якщо десь хтось там потім від того якийсь військовий сказав, то ми ж не знаємо, хто і в якому контексті. Тому важко, звичайно, щось ґрунтовне сказати, але я в будь-якому випадку хочу сказати, що я такого не чув, і я в таке не вірю. Звичайно, є певна доля людей, які зараз прийшли в армію за зарплатами. Ну, в принципі, це нормально через те, що будь-якого військового має бути хороша зарплатня. І якщо він туди прийшов, і він служить добре, і він по-перше, фінансова мотивація завжди повинна бути. Це по-перше. А по-друге, те, що ну, є, звичайно, різні люди, але таких відповідей я ще поки не чув. І якщо, можливо, є, це все-таки якісь виключні випадки. Принаймні, я в це вірю. А все решта більш конкретно, я думаю, можна сказати тоді, коли людина, яка сама особисто це чула, який це хтось віче сказав, вона донесе до нас цю інформацію більш точно.
Олесо, в час воєнного стану викликали тих, хто був в першій, другій черзі, чи підпадав під цю чергу ти, чи знову ходив до військоматів і так далі?
Ну, в мене немає ніяких там воєнних нагород, немає нічого. Я приходив в військомат в році так 16-му, чи, здається, на початку 17-го, щоб знати, як мої документи. Вони там пусті. Я їм розказав, дав копію УБД, якого мені зробили там, в перших там 500 людей, ще на камеру Аваков роздавав, мабуть, що, з цієї серії УБД. Але там ніхто нічого не знає. Тобто я там, чи я стою в черзі, чи не стою, нічого нема.
Які в тебе настрої, якщо доведеться на фронт, знову підеш, чи як ти відчуваєш цю ситуацію, яка зараз, яка так, знаєш, в'яло тече і незрозуміло, в що переходить?
Ну, якщо будуть активні дії, якщо почнеться якась активна фаза, я буду одним з перших, хто туди піде, звичайно.
А наскільки ти прогнозуєш цю активну фазу і наскільки це прогнозують ті люди, які там зараз знаходяться, твої друзі, зокрема?
Ну, цим людям, як вам сказати, я не є тою людиною, яка може судити про щось в стратегічному плані.
Ну, і настрої.
Я не знаю, у мене відчуття, що все решта подивимося, як вибори. Після виборів буде зрозуміло. Зараз воно буде все тихіше і тихіше. Мабуть, що на всякий випадок, щоб навіть приспати нас. А от далі, як воно буде, побачимо після виборів.
Ну що, Олеся, можу сказати, що це вражаюча історія. Дай Боже, щоб ці спогади, ну і це пережити тобою, не відобразилися на твоєму здоров'ї там років через 30-40, тому що таке пережити, ну не кожна психіка витримає. Я бажаю, щоб витримала, щоб
Дякую.
Тобі Бог у цьому сприяв. Дякую тобі за розмову.
Дякую вам.
З нами був Олеся Кромпляс, відомий журналіст, фотограф, та можна сказати, що військовий, так?
Так.
Дякую тобі і до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!